Taliban pārņēma kontroli Afganistānā pirms vairāk nekā divām nedēļām, piespiežot valsti pamest daudziem līdzšinējās valdības locekļiem ar prezidentu Ašrafu Gani priekšgalā. Vairāki ārvalstīs dzīvojoši Talibu augstākie līderi atgriezās Afganistānā, lai uzsāktu sarunas par jaunas valdības veidošanu. Taču līdz šim tās sastāvs nav izziņots. Taliban politiskā biroja Katarā vadītāja vietnieks Šers Abas Stanegzais informējis, ka tuvāko divu dienu laikā grupējums nosaukšot jauno Afganistānas valdību, kurā būšot jaunas sejas. Valdībā nebūšot pārstāvēts neviens iepriekšējās valdības ministrs, kā arī sievietes.
Visām etniskajām grupām, kas dzīvo Afganistānā, ir tiesības būt pārstāvētām valdībā. Jaunajā valdībā būs pārstāvēti afgāņi, kuri ir spējīgi tur strādāt. Noteicošais kritērijs būs viņu profesionālās spējas. Sievietes nestrādās vadošajos valdības amatos, bet viņas būs pārstāvētas zemākās pozīcijās. Aptuveni puse valsts iestāžu darbinieku ir sievietes. Viņas var atgriezties darbā. Bet jaunajā valdībā, ko mēs izziņosim, vadošajās pozīcijās sieviešu nebūs.
Neraugoties uz Talibu apgalvojumiem, ka viņi pēdējo 20 gadu laikā ir mainījušies, daudzi Afganistānas iedzīvotāji baidās par savu nākotni. Tūkstošiem afgāņu divas nedēļas izmisīgi centās nokļūt Kabulas lidostā, lai varētu pamest Afganistānu ar ārvalstu atsūtītajām lidmašīnām. Evakuācijas reisi vairs nenotiek, tāpēc simtiem tūkstošiem afgāņu meklē citus ceļus, lai pamestu valsti. Pakistānas un Irānas robežsargi paziņojuši, ka pie šo valstu robežas ar Afganistānu ir sapulcējušies tūkstošiem afgāņu, kuri gaida, kad viņiem atļaus pamest valsti. Tikmēr jaunas bruņotas sadursmes izcēlušās Panšīras provincē, kas joprojām ir vienīgais Taliban neieņemtais Afganistānas reģions. Talibi pieprasīja vietējās pretošanās kustības kaujiniekiem nolikt ieročus un padoties, tomēr viņi prasībai nepakļāvās. Bijušais Afganistānas aizsardzības ministrs Bismillah Mohammadi, kurš atrodas Panšīrā, paziņojis, ka iepriekšējā naktī opozīcijas kaujinieki nogalinājuši 34 talibus. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien izmantojis iespēju publiski izteikt viedokli par notiekošo Afganistānā un ASV neveiksmi šīs valsts demokratizācijā. Putins, tiekoties ar skolēniem Vladivostokā, sacīja, ka ASV karaspēks 20 gadus nesekmīgi centās civilizēt Afganistānas sabiedrību, uzspiežot tai savas normas un dzīves standartus.
Rezultāts – vienas vienīgas traģēdijas, vienīgi zaudējumi, gan tiem, kuri to darīja, Amerikas Savienotajām valstīm un vēl vairāk cilvēkiem, kuri dzīvo Afganistānas teritorijā. Rezultāts ir nulle, lai neteiktu, ka viss aizgāja mīnusā.
Putins pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Krievija neiejauksies Afganistānas iekšējās lietās, jo Maskava esot mācījusies no Padomju Savienības neveiksmīgā mēģinājuma iekarot šo valsti. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.